ma' l-programm ieħor saħħa minn Endwa Tsofardi, il-programm saħħa li kif dejjem ngħidilkom huwa programm li qed jinżel tajjeb ma' nies u fakalkom ukoll dan il-programm u l-programmi li jkunu ġa xandru intkom tkun tistgħu tarġgħu segwhom permezz tal-streaming jekk tkunu tixtiequ tagħmlu dan. Però apparti jekk dal-programm apparti li xandar nhar ta' tnejn flash u 6 minuti xandar ukoll ikun hemm il-repetizzjoni il-nhar ta' sibt fl-ofsinhar u 6 minuti. Intant is-saħħa tibqa' ċentrali għal ħajja tagħna, is-saħħa tibqa' importanti għalina l-koll u ftit tal-ġematilu u koll kelli program fejn tħallna u trattajna l-issues madwar il-familja, il-familja u s-saħħa u kien hemm min kuntattjani u xtaq li nkomplu niżviluppaw ftit aktar din it-tema. Fil-fatt miegħi għandi espert f'dan is-settur, fatt għandi l-ċarija Tsopardi hawnhekk miegħi huwa family therapist u wkoll ċemin tal-Family Institute Malta. A parti jekk, u għaw kod, kandidat ma' kif sejseb il-ħin, u kif jtisseb il-ħin, kandidat tal-għol l-uraba distret, si juħroċa l-elezzjoni, li għan interessant li fil-politika jkun għaw kol nisġejn minn setturi differenti. Però fost kollox naħseb il-ċel nafuħ bħala persuna li waqtlu zokortu, rritni skuza ruħu kol u għadaktu ċal Tsopardi għax. Insejt it-titlu da' skema.
B'daqsek.
ċal, l-ewwel u qabel kollox, kif tista' tiddefinixxi soċjetà b'saħħitha? Kif tara soċjetà b'saħħitha? Kif lejn xi għandna nimxu biex ikollna soċjetajiet b'saħħithom?
Ara, jiena naħseb illi meta titkellem fuq soċjetà b'saħħitha, hemm ħafna kolonni li titkejjel biex tara. Jekkux b'saħħithom jew le, mbagħad nibdew nitkellmu fuq il-soċjetà b'saħħitha. Waħda mill-kolonni definitivament hija l-familja. Kolonni l-oħrajn huma l-ekonomija, l-ambjent huma dak kollu biex ngħidlek li jsawwar l-aspetti differenti li n-nies għax wara kollox meta qed nitkellmu fuq soċjetà qed nitkellmu fuq in-nies li jsawwar il-ħajja tan-nies b'mod effettiv, mod tajjeb. Li jrid ikollok qafas ta' liġi tajjeb li jħeġġeġ in-nies jgħixu ċivili u fost kollox jrid ikollok ukoll sistemi li jħeġġu n-nies li jikkontribwixxu f'dik is-soċjetà, f'dik il-komunità li nkunu qed ngħixu. U naħseb hemmhekk imbagħad meta jkollok dawn l-affarijiet kollha qegħdin in place tajbin, jista' jkollok soċjetà b'saħħitha illi taf xi trid, tista' tħares il-qudiem u taf xi trid, taf fejn tittasal, soċjetà wkoll li tkun taf minn fejn ġejja, x'importanti li nkun naf minn fejn ġej. U soċjetà li tgħaddi minn ġenerazzjoni għall oħra valuri tajbin lill-ġenerazzjoni ta' warajja u mhux patterns negattivi ħżiena li huma distruttivi li eventwalment waslu biex in-nies is-soċjetà tiddiżintegra ruħha. Kif ħafna drabi jiġri f'soċjetajiet fejn tibda tara ċertu diżintegrazzjoni. Hawnhekk nara diżintegrazzjoni.
Kif tara s-soċjetà?
Per eżempju,
f'termini ta' soċjetà tagħna, kif tara l-qagħda tagħna? Forsi nażżarda kif tikkompara wkoll.
Per eżempju, soċjetà li hija bbażata fuq sistema ta' ekonomija u mhux sistema ta' soċjetà, ġifieri mhux bbażata fuq anfusa, ma bbażata fuq l-ekonomija, ġifieri biex ngħidlek biex ikollok soċjetà tajba rid ikollok ekonomija tajba. Dak uddittu, mentri jiena nemmen li biex ikollok ekonomija tajba rid ikollok soċjetà tajba, issa tgħidli ma tistax tifridhom hekk fil-fatt waħda mal-oħra mal-affarijiet l-oħra li bdejt insemmi. Issa s-soċjetà tagħna hija soċjetà naqra miex li diżintegrazzjoni, għax tibda tara anke number one, nies jitilqhom il-pajjiż, brain drain. Ħafna nies li ma jksibux hawnhekk x'jagħmlu u jdabru rashom jitilqu
lejn. Xejjaq li jkollhom l-esperjenza ta' barra minn Malta.
Kieku jkollhom l-esperjenza barra minn Malta jerġgħu jiġu iva, ma ħafna minnhom jibqgħu hemm mhux law xi jagħmlu law. Hekk hawnhekk hekk f'dan livell akkademiku jew edukattiv tagħhom jew kompetenti tagħhom ma jsibux jagħmlu aħseb wara meta javvanza u żjeda u se jagħmlu.
Imma niċċellenġi ftit.
Mela le bil-qalb kollha.
Nafax ma tiddejjaqx. Il-fatt illi minnaħa l-oħra qed immorru pastures barra minn Malta, barra etturi u kolli li għanna nis li għandhom kwalità.
Skur, mela, mela, ma kellna dubju minn dan, qatt ma kelli dubju li aħna l-Maltin maħniex ġens b'saħħtu tajjeb, bravu, intelligenti, ma kelli l-ebda dubju.
Ħabriki?
Kol fejr saqna aħna għamilna impatt kbir ma' nista madwarna, jena kull fejn mort nibda nisma, per eżempju, dak Malti, dak Malti jor. Pri m'għandix dubju minn dan li l-Maltin. Imma il-fattu li sakemm marru jaħdmu barra minn Malta tel u lem, vero, they are jisu ikunu eddin kif taqbad tajtaw xandru l-Malta, imma fl-istessin għana t-lifnijom da, u maħx eddin għaw jikontribu xo għala għone.
Gridi kħet tinkuta, kien t-li nuqast
opportunita. Nuqast opportunita. Nuqast opportunita.
Xa xaħna zar?
Immanka s-sabiħa u koll, soċieta naqra perikoluza u koll, għal-fat taħna, illi kuna ħafnejra. Allura meta jkunu dik press l-soċjetà żgħira, in-nies jibdew iħossu li qed tirfes il-kallu tagħhom jibdew ituk minn taħt. U jagħmlu jaraw kif jagħmlu biex jissabotaġġawk u ma tasalx. U ma jostlux allura jkollok nies li jkunu ta' ċertu intellett, ta' ċertu kapaċitajiet, illi laqas anke jippruvaw kemm jippruvaw, ma jsibux.
Kważi tal-qbrabi aktar.
Tal-qbrabi, żgur ħafna.
Imma issa il-familja kif qed diffiċli, għandna mela iktar diretta l-mistoqsija. Il-familja, x'inhu l-rwol tagħha fil-ħajja ta' persuna? U jekk hux qed taqdih dak ir-rwol ilhom il-ġurnata?
Ara, il-familja għandha ħafna funzjonijiet. U għandha ħafna rwoli x'tilab fil-ħajja tas-soċjetà tagħna. L-iktar rwol forsi li jidher u l-iktar rwol importanti huwa l-kura tat-tfal u l-preparazzjoni tat-tfal għal ħajja f'soċjetà. Suppost bilanċjata biex ngħidlek jew integrata jew. Integra sorry. Naħseb dak huwa l-iktar rol importanti u l-iktar rol fundamentali. Issa mbagħad ovvjament għandek ir-rol l-oħrajn tal-familja li toffri spazju għan nies fejn ikunu jistgħu jesprimu lilhom infushom b'mod li ma tistax tesprimihom kien iżjed, jiġri qafas ta' safety u security li toffriħ biss il-familja fejn inti tista'. Tajt ċertu ħsibijiet tiegħek, tajt ċertu idejat tiegħek, titkellem fuq livell intimu ma' xi ħadd li ma tista' tagħmlu ma' ħadd dan iżjed. Jiġifieri toffri biex ngħidlek funzjoni ta' safety u security u funzjoni ta' sense of belonging hawn kif taqbad tgħidu bil-Malti. Issu sense of belonging għandu bl-Inglis ngħidu.
Li appartien għal xi ħadd.
Li appartien dejk belong, jiġifieri dak huwa fundamentali għall-bniedem. Jiġri meta qed ngħidlek qed ninvolvu l-istima personali tal-bniedem ħafna drabi jibni għall-bniedem il-familja mill-parteċipazzjoni tiegħu fil-familja, is-sens ta' identità li għandu l-bniedem stess, jibnieh fil-bidunet speċjalment mill-familja. Ġifier dawn huma affarijiet li meta tarhom jibqgħu miegħek ħajtek kollha. Anka sfortunatament, xi kultant ngħid sfortunatament tal-fatt li n-nies jimxu l-qudiem. Anka meta inti pereżempju qed tgħix jew familja u l-familja spiċċat fis-sens legali tagħha biex ngħidlek jew morali tagħha, għax kien hemm separazzjoni jew divorzju whatever. Xorta, in-nies xorta jibqgħu jġorru dak is-sense of belonging li kien hemm qabel fil-familja l-ġdida tagħhom. U ħafna drabi mingħajr ma jridu
jisom jintirtu.
Bil-fors, bil-fors.
Allora fil-mument li jkollok din il-famuża terminu li nużaw li m'inhiex dejjem konvint fuqu, imma biex niftehmu jużaw il-kelma dysfunctional family, forsi wkoll din id-definixxu x'inhu dysfunction, imma jgħidu dysfunctional family, ġieri familja li għal xi raġuni oħra ma tkunx qiegħda tifunzjoni. Dak ifisser li allura il-membri ta' dik il-familja meta ser jimxu biex ikollhom biex ngħidlek il-familja tagħhom muster ikunu kapaċi
imexxu
l-familja għaliex kien hemm kollas. Pereżempju, għandna tu eżempju konkret, familja fejn hemm fejn naf il-vjolenza, il-mara, l-om tiġi msawta mill-missier. Dan din hija esperjenza li t-tfal telgħu pratikament biha baqgħu jaraw għall-ħin kollu f'ħajta. Dak ifisser li dawn meta se jippruvaw jiżviluppaw il-familja tagħhom jew se jkunu hekk huma, jew se jsiru.
Transmission ta' l-affarijiet over the generations tal-esperjenza.
Taħseb li allura dawn m'għandhom x-xans?
Ara, ħanibda però naqra lura mill-kelma dysfunctional. Jiena ma nemmenx li hu family dysfunctional, jiena ma naħsibx li l-familji. Familji huma functional jew dysfunctional. Jiena naħseb meta tajt il-kelma dysfunctional inti tkun qed toħloq standard ta' familja li jew tiffittja miegħu jew ma tiffittjax. Jekk tiffittja miegħu qed tiffunzjona functional jekk inti mhux tlaħħaq miegħu dysfunctional. Jiġifieri ejja naħdu eżempju, pereżempju, dysfunctional family tista' tkun familja wkoll illi mhux taqla flus biżejjed, għax skont l-istandard tal-familja tagħna huwa li taqla pereżempju tant fis-sena. Allura meta taqla taħt inti dysfunctional. Jiena naħseb illi iktar hawn familji differenti milli disfunzjonali jew mhux funzjonali. Familji differenti. Illi għandhom funzjonijiet jagħtu prijoritajiet funzjonijiet differenti tagħhom u jaraw aspetti tar-realtà li huma differenti minn familji oħrajn ukoll, per eżempju, jiġifieri dikha l-ewwel punt. Issa, ovvjament aħna meta nkunu qegħdin nitrabbew, nibdew nitgħallmu mhux biss ħafna drabi, anzi inqas minn b'dak li għadunna l-ġenituri tagħna u l-familja, imma b'dak li naraw jiġri madwarna. Ġifieri biex nġib l-eżempju, nġib eżempju ieħor, forsi niddevjena għamil l-eżempju tiegħek, l-eżempju ta' familji li jgħixu bir-relief, per eżempju, li tara minn ġenerazzjoni għall-oħra jgħixu bir-relief. Issa kif attent qed nikkandida l-elezzjoni mur door-to-door nibda nara tliet ġenerazzjonijiet jgħixu ġo flett tal-gvern wieħed u jridu jaqirdu li jridu flett ieħor tal-gvern għax ma jistgħux joqogħdu. U kollha fuq ir-relief, kollha f'saħħithom alla jbira, kollha jsumur jaħdmu b'xi mod jew ieħor. Imma dejjem ma jsibu x-xogħol jew jitu għom x-xogħol u ma jaċċettawx dak mhux tempa għalihom jew għalhekk jew għalhekk. U fil-fatt ġifieri meta tgħidulhom nista' nsiblek xogħol pereżempju biex mhux għax inwehdhom għax ma wehdhom xejn, ma biex niċċallenġihom nsiblek xogħol. Tibdada pereżempju, ħa ngħidlek għax l-ewwel irrid nagħmel għax għandi l-appuntamenti tal-istar bit-tifu jibdew issibu ħafna skiż biex ma jmux xogħol. Issa din hija jekk tittara n-termini ta' funzjoni tal-familja lis-soċjetà u lill-ulieda li tgħaddi l-valur tax-xogħol. Huwa funzjoni importanti ħafna. Illi aħna kif qatt inti l-ewwel aħna popolazzjoni ġens magħruf kemm aħna ħabrieka, kemm nirsistu, kemm naħdmu. U mbagħad tara familja ġifi dak huwa l-istandard biex ngħid, meta tara familja li ma jirsistux ma jagħmlu xejn u speċi jieħdu l-flus tal-istat biss, tibda tgħid mela dinha dysfunction. Mela, da minn ġenerazzjoni għall-oħra, din ta' ovvjament ħad intirreta x'jekk jiena imrobbi f'ambjent fejn il-valur tax-xogħol mhux mod importanza, anzi, kważi l-importanza li moti jkun negattiv, pereżempju, u taħdem inżeggek mhux immur impaxxihom, jew il-valur tax-xogħol minn aspett, pereżempju, koloniali, dak ġiplaw tieħux li hemm, il-gvern qiegħed hemm biex jagħti lilna u aħna mhux biex nagħtu lilu. Issu dik l-idea iżolata ta' din il-familja li aħna qed ngħixu indipendentement mill-familja l-oħra. U dak huwa l-ikbar żball li jiġi trasmess minn ġenerazzjoni għal oħra. L-fatt li aħna għandna l-familja tagħna mhux nitnelħu minn ħadd ieħor, aħna ma nix tagħmel il-ġara, ma jinteressek nix tagħmel il-ġara, ma jinteressek nix tagħmel in-nista' triq, iżkulli jinteressak. Għax inti magħhom qiegħda tgħix dawn ma jistax ikun ma jinteressakx tagħmel il-ġara. Jiġifieri su għanna dil-mentalità, l-familji tagħna għandhom dil-mentalità riċenti, din ibniet riċenti, su kien hemm shift minn solidarjetà u l-valur ta' solidarjetà u l-valur tal-kollaborazzjoni u l-kooperazzjoni. Għal valur tal-individualizmu, illi l-importanti li tasal inti għall-valur tal-kompetizzjoni.
Meta minn fejn jiġi?
Ovvjament jiġi mis-sistema politika kif tkun inbidlet tul iż-żmien.
Mas-sistema politika x'jiena wkoll, ċar jiena nikkonfonda x'jiena. Fil-waqt li bħalek nagħmel minn kollox biex nirrispetta l-għażliet tan-nies u anke affarijiet li ma joġbunix ngħid bniedem għandu qed jagħmel l-għażliet. Minaħa l-oħra nara ftit imbagħad ta' kriżi nibda ninkwiet għaliex nibda nara li għandek soċjetà fejn mhux aġġustajna l-kunċett tal-komunità, imma donna neħħejnieh. Il-su sagrifikajnieħ għaliex l-importanti u importanti li wi serva jew kifnieħ. Allura, kif nistgħu minnaħa n-nies qed tagħmel l-għażliet tagħha, n-nies qed tagħżel hi, tagħżel li tkun individualista. Minnaħa l-oħra aħna nafu illi dik l-għażla edha tpoġġina f'ċerta periklu. Però rajt espressjonijiet.
Dik l-għażla influenzata minn dak li kien qed jiġri fil-kuntest politiku, soċjali, reliġjuż, minn dak li kien qed jiġri fil-kuntest illum naraw.
Għaliex qed jinkoraġġixxu dil-individwalità meta nafu l-istens ta' komunità it gets us through fid-diffikultajiet mod provat, mod riċerkat.
Żgur, ma nafuha din,
nafuha fatt.
U nafuha anke fuq livell religjuż, per eżempju, aħna.
Nirrefer problem l-istess studju. Ġifieri, mhux hekk, ġifieri, allura hekk tibda tgħid imma kif hemm xi ħaġa li ngħas żgur minnha li l-komunità tagħmel sens ma fl-istess ħin.
Ngħidlek, hemm ħafna elementi, tibda tara anke mit-tfal żgħar, pereżempju, sens ta' kompetizzjoni jibda jiġi instillat mill-iskola ħafna drabi wkoll. Imma ħa ngħidlek, ħalli mmur lura naqra forsi għall-basic needs u għall-needs pyramid ta' Maslow. Sewwa? U meta inti għandek soċjetà fejn in-nies ikunu qegħdin waslu f'livell qed jistragiljaw biex jissodisfaw l-bżonnijiet bażiċi tagħhom, bżonnijiet ta' ikel tajjeb, bżonnijiet ta' ċertu availability. Se n-nies jibdew, meta tkun bil-ġuħ biex ngħidlek, n-nies jibdew jistragiljaw u jibdew jiġu jagħtu bil-minkeb aktar saqlejhom. Immaġina inti għandek erba' dmiet u għandek erba' min nies, ħadd nisa' jiġieli għax kulħadd għandu l-ħadma tiegħu, kulħadd iżi u ħadd jagħmel fuq l-ħadma tiegħu, ta' ħadd ieħor x'nambi għandi tiegħi biżejjed. U anke jekk forsi jrid biċċa sieħ, inti biċċakom ma tmajtinix biċċa minn tiegħu mhux problema, meta għandek ġiex ħadmiet u hemm erba' tikliet. Il-competition tibda u sens differenti, ġifieri mbagħad jibda l-ġlied hemmhekk. Hemmhekk tibda survival. Hemmhekk nibdew naraw kif se nagħmlu biex inlaħqu biex nissodisfaw il-bżonnijiet personali u bażiċi tagħna u kollettiv anke tal-familja tagħna. Firri Malta forsi veru mbagħad titwaslek ħafna drabi din narajjena fejn il-familja mbagħad tant tiġi l-ewwel kif dejjem urew ir-riċerki Malta, ġifieri r-riċerki tal-valuri Malta, nafu li l-familja hija l-ewwel valur, kemm min-nisa u kemm mill-irġiel ġifieri. Orjomna biela dawtu l-snin kull darba li għamel il-riċerka tal-valuri, ma nafx minn segwija wara din il-riċerka, ma dejjem l-istess incidenza kien. Illi il-familja tiġi l-ewwel, ġifieri mbagħad tista' twassal di kważi f'periklu li kull familja tiżola ruha mill-familji l-oħrajn. Issa. Hemm fatturi oħrajn imbagħad li jwaslu għal dal-individwaliżmu, ovvjament il-konsumiżmu jwassal għall-individwaliżmu, il-breakdown tal-familja twassal għall-individwaliżmu, ġifieri jekk jiena u l-mara konna flimkien familja bit-tfal u issa ma bqajniex flimkien. Jien ħa naħseb għal rasi u l-mara taħseb għal rasa, allura tfal qed jaraw tnejn min-nies jaħsbu għal rashom, mhux tnejn min-nies flimkien, so dik tiġi trasmessa mill-ġenerazzjoni għall-oħra mingħajr ma aħna ngħidulhom xejn. U laqas tkun l-intenzjoni tagħna li waslulhom dan il-messaġġ lil uliedna, imma l-messaġġ jasal awtomatikament. Mill-bankijiet tal-iskola għandek it-tfal fejn inti jagħmel il-homework tiegħek, irsisti għall-eżamijiet tiegħek, tistudja u ma jinteressakx minn taħdejk, l-importanti li taqdem l-eżamijiet u li ġġib low-levels, ġġib lejt tidħol l-università, ġġib id-degree. Ġifieri, per eżempju, anke mill-valuri li jitrasmettu l-ġenituri f'dal kontest inti taqgħu ħafna ġenituri jien inġib għajni wara u dnejja. Jgħidulek per eżempju ngħidilha ma tġellix tgħinek it-tifla jew it-tifel id-dar ma jagħmlu xejn għax qed jistudjaw l-università. B'daqshekk ngħidulhom x'fiha billi qed tistudja l-università. Inti allura ma tagħmel xejn id-dar il-kontribut tiegħek. Nippreferixxu l-kontribut lilek personali lejk innifsek milli lej il-kollettiv. Unġibuh fuq il-kollettiv, ġifieri b'daqshekk mela le għandek ta' tikas lilek innifsek, imma għandek ta' tikas il-komunità li qed tgħix fiha wkoll. Mela billi qed tistudja l-università studja, ma mel ħin biex inti tikkontribwixxi fil-familja. U dan
taħseb li qed jaffettwa ġifieri dan kollu.
Ħajlek kif qed jaffettwa, tintaqa' ma' żgħażagħ għadhom jiżżewġu 25, 26, 29 years, jiżżewġu wara sena disappointed għax qed taħsel il-ħwejjeġ u fl-11 ta' billi qed tonxor. Għadti lax ti pretendi jenak, mandek ċans tonxor u matul il-ġurnata. Għadti lax ħana naħdmu, naħdmu part-time, mbad, itnej li ħana nintaqaw fil-disset ta' billej id-dar, ma fiex inti taħsilom il-ħwejjeġ, mux ovvijament inti ma konx taf li taħsilom il-ħwejjeġ, ċaħtri taħsilom. Għadti fem, għax ma jaħsilom xu, jaħsilom u kol, ġifir għax tibda ta' u jibdaw jinnegozzjaw bċertu periklu għar relazzjoni, għax id-dizappunti kun kbir, ġifir, dak u mbad tibda tara l-frottijaw, jireċ. Allura jibdaw nqabdu xi ħadd jaħslilna l-affarijiet u jiena tfinna d-dar biex meta niġu mid-dar ma ndispertem x'noqna. Imma that means li tittoħroġ mill-inkam tiegħek. That means li ħażit il-peace finanzjarju fuq ir-relazzjoni.
Jkun ikollok bżonn tagħmel part-time
għalih. Jista' jkun ikollok bżonn niżid xi saħta jofert biex tkun tis. Qed tifhem ġifieri mbagħad jibdew ir-ripple effect ta' daw id-diżabilitajiet ngħidilhom, dawn huma diżabilitajiet ġodda moderni.
Meta tpoġġi popolazzjoni partikolari li ħafna drabi nirreferu għalija sul-futur, fil-fatt hija il-preżent ukoll, nirreferi għat-tfal, għazzaż, għamet nirreferi b'mod partikolari għat-tfal. Kemm għandhom, kemm qed jiġu formulati dawn l-affarijiet li inti semmejt, ġifieri dan is-sens ta' ġifieri inti semmejt jagħmlu l-homework għas kapitu ta' ħadd ieħor għax inkella u anke aħna jinġili għamilta jien stess, tikkompara ma' tfal oħrajn ara x'jiġrilek jekk ma toqgħodx attent, ara ħadd ieħor imexxi u inti taf li biex tidħol dak il-kors hemm biss dawk l-ammont li jistgħu jitlu ara se jiġrilek jekk ma. Mela anke minnaħa tal-ġenzu inkollu nittmawhom dawn l-affarijiet. Taħseb l-iskola għandu jkollha rwol biex tiġġenera da sens san ta' kif aħna nirrelataw ma' xulxin. Jon kella il-kompetizzjoni l-meritokrazija li nixbaw nisimgħu bħalissa fuqha, ma' l-kompetizzjoni mod partikolari it is taking over.
Ħajdlek. Jiena naħseb illi l-iskola, l-edukazzjoni għandha rol fundamentali fiha din. Meta qed ngħid l-edukazzjoni jiġifieri dak li jiġri fil-ħajja tat-tfal mill-lasa żieħed tista' tgħidlex ħajjithom daw edukazzjoni. Fis-sens li d-dar qed jedukaw ruhom, il-mużew qed jedukaw ruhom, l-iskola qed jedukaw ruhom, hekk imorru l-futbol qed jedukaw ruhom, hekk jagħmlu xi ħaġa attività qed jedukaw ruhom. Ġifieri tiġi mhux mill-iskola biss in terms ta' edukazzjoni, mill-qafas edukattiv kollu tagħhom. Kemm jekk imorru l-futbol, pereżempju, u kemm jekk imorru l-baleh, ma tagħmilx differenza. Imma fir-realtà naħseb jiġru affarijiet illi mhumiex pro living in the community, imma kontro living in the community. Naħseb jiena rridu nibdew minn xkun ithom it-tfal ngħidulhom u nruhom bil-fatti mhux bil-paroli biss imma bil-fatti wkoll. Jaħdmu f'teams, per eżempju, li essejjaj tagħmilha in collective terms, mhux anke l-fatt li ddarrihom biss jieħdu perspettivi differenti, mhux il-perspettiva tagħhom biss. Tkun qed tgħinhom jikbru jimmaturaw, isiru iktar riflessivi, iktar ħassiba, iktar jaħsbu, għax importanti ħsieb. Mill-li kieku tgħidu l għamel l-essej fuq il-familja tiegħek u daqshekk, pereżempju, għax it-tifel jew tifla tippreżentalek l-essej tal-familja tagħha biss, l-istampa tal-familja tagħha biss u għalija dik il-familja, u għalija meta tistaqsi x'inhi familja, il-familja mhux il-mami d-dadi u għandaj. Kind of imma hemm familji differenti, imma dik mhux familja u tibda tara mbagħad fl-adulti daw ir-reazzjonijiet anke fiż-żgħażagħ nibqa' impressjonat ġifieri. Is-sens kollettiv jiġifieri pereżempju tibda teduka tfal fuq kif jikkopjaw ma' sessi differenti. Il-raġel, il-mara.
Aspett relazzjonijiet.
In terms ta' relazzjonijiet. Mhux għandek irġiel 40 sena 50 sena għadhom qasif mhux kif taħseb il-mara jew nisa
tiltaqa' magħhom
in għasifu kif jaħseb naqra raġel, moħta raġel, iżgur li tiltaqa' magħhom kuljum dawn huma l-fundament, il-bażi
tal-falliment
tar-relazzjonijiet. F'dan l-istat.
Li huwa xi jiġifieri li jiena ma nifhimx kif taħseb mara?
Li jiena ma nifhimx ma nkunx kapaċi li f'20 sena żwieġ jew 15 sena żwieġ jew 10 snin żwieġ għadni ma fimx ċertu patterns ta' kif il-mara tiegħi tiffunzjona u taħseb. Jew in ġenerali n-nisa, pereżempju, kif jiffunzjona jasb. Issa tgħidli ma dak ma jwassal xi stereotipi, u żgur li jwassal stereotipi, dak periklu ieħor noqogħdu attenti ma jekk irid ngħix fil-kollettiv, jekk irid nifhem. ċertu modi kif li huma ċertu differenzi fin-nies biex nitgħallem naċċettom mhux nikkompetilhom. Ħana jgħidlek kif nara, pereżempju, ħadna nagħti eżempju. Għandek mara u raġel ġew għat-terapija għandi, pereżempju, u tibda tindun inti li her way, her complaint is għax da mhux pali da differenti. His complaint is għax di mhux pali di differenti. Min għallek, għax ma żewx lek innifsek inti biex ikollok xi ħadd bħalek, ti żewx lek innifsek. Allura l-isforzi kollha jmorru biex u jġiplila. U jġiplila bħalu. U jġiplilu bħala. U jiġu tnejn l-istess, ma jistax ikun. Jiġifieri dak kull effort biex inti tinbidel biex takkomoda lili. U allora dik mhux relazzjoni li fija tħalt biex nikkontribwixxi, relazzjoni li tħalt fija biex nieħu nerda sakemm nibqa' sakemm jibqa' l-aħħar qatra dejjem. U mbagħad meta jispiċċa kollox nitlaq lejhem, ma jekk ma nagħtix, ma nistax nieħu, hekk ma nroġġ, m'hemmx jispiċċa jinxef kollox.
Ma l-wera dawn nies qed jitlu għażwieġ aħna kollha kemm aħna mhux dan nies li jishom xi speċjali jom ta' ma dan nies jiġifieri inkludi li qed nitlu għażwieġ aħna mingħajr ma nafu xi qed nitlu.
Ħanajdlek iva ta', kieku kelli nagħmel general statement hekk ngħidlek iva. Jiġifieri n-nies.
Ma niġu preparati.
Assolutament, għażwieġ assolutament m'hux preparati.
Lasi korsi ta' kana.
Ma fehm bir-rispett kollu ġifieri, da mhux qed nundermajnja xogħol li jagħmlu kana, assolutament. Imma number one il-korsijiet ta' kanu huma bbażati fuq żwieġ reliġjuż, mhux żwieġ li huwa ċivili.
Iva, sa dik ukoll dik forsi sa 17-il sena, kienet non issue issa għandek min.
U tindirizza pereżempju relazzjonijiet eterosessuali biss ma
tindirizza.
U għaw ma jizzewiċ u għet jiex relazzjoni. Ġvir daw rridu n-bċi mod nindirizzaw. Issa, xkont sanajt Marija Sarnija?
Għax saqsejt jek il-preparazzjoni u xew.
Sitt sessions jew 10 sessions kemmu ma qabel biex ma jfissex il ħaj preparak biex ikollok biex tajjeb, ħanibdew minn hemm. Laqqas jekk tagħmel 20 session u 30 session, il-fatt li inti qed tagħmlu qabel iż-żwieġ iġalek, jisu tifem, illi iż-żwieġ huwa xi ħaġa partikolari li hu. Ma jekk inti tkun parti mill-kultura tiegħek, parti mit-trobbija tiegħek, parti mill-mixja tiegħek għall-ħajja, iż-żwieġ jagħmel sens differenti mbagħad. Jiġifieri eħed m'hawnx preparazzjoni biżejjed ta' żwieġ, żgur li n-nies illum jiżżewġu fuq l-automatic pilot ta' xilhom 5 snin flimkien, ilhom 6 snin flimkien, tinsiex li l-Rusija żdiedet illum ħafna, u nistaqsi n-nies jiena fil-klinik nistaqsihom anti għalfej għażilt lilu għalfej għażilt lilha. Għax kienet sabiħa, kien gustuż, u kien ħelu, u kien bravu, kien bilaqa, li semmu ċertu fil. Imma mbagħad meta tlejt fuq l-artal, inti attiva fuq l-artal. ġġalek tajt iva da kienar. Staj tajt li da kienar. Ma nafxu, zawiġnu, konnen nat-minsnin flimkien, un bax trajna l-post, un bax ġitħħġa wara l-ohra, u ħat ma uqaf jikwestjon jajek aħna, u xtajbina zwiċ in the first place. Number two, jekk ux lesti, għazwiċ.
Hemm minn mhux tajjeb għazwiċ.
U żgur li hemm minn mhux tajjeb għazwiċ, hemm minn qatt ma kellu jidħol fi żwieġ. U żgur li hemm, mela m'hemmx. U sfortunatament aħna ma ħniss soċjetà li niddiskriminaw minn iż-żewġ ewlejha. U hekk għandu jkun in a way, ta' ġifieri naqbel magħha jien. Però
Franzi qed tiddaħħal il-ħadd ieħor fiha.
Qed tiddaħħal is-soċjetà kollha fiha mhux il-ħadd ieħor biss. Għalli, inti meta ftaħt każ ta' separazzjoni l-qorti, jekk tara l-każi ta' separazzjoni hemm il-qorti jkun hemm madwar 1200 kull sena għaddejjin, at one go, mhux spejjeż għall-istat dak. Mela inti l-konsegwenzi emozzjonali u l-konsegwenzi l-oħra fuq il-familja meta tkun għaddejja mitrabilu separazzjoni mhux is-soċjetà tħallas għalih dak. Jekk inti tara n-nies kemm jieħdu siklif meta jkunu għaddejjem is-separazzjoni, kemm jimirdu, kemm imorru l-poliklinics għand it-tabib, kemm jixxupinnu li tibda tara li it's costing a lot of money, kemm qed iħallsu tfal għalih u kemm qed iridu nħallsu l-quddiem minħabba tru tfal minħabba separazzjoni.
Ma dan l-affarijiet ma nikkwantifikawhomx.
Għax ħadd ma qatt bil-qiegħda kwantifikhom għax huma kwantifikabbli. Daw tista' tarhom, ġifier meta inti għandek tifel illi bis-separazzjoni tagħmu missieru qed imur għand il-kawnsil l-iskola darbtej fil-ġimgħa jew darba fil-ġimgħa ħalli ma neżaġerax. Għal siċċur kwantifikabbli kemm għandu paga il-kawnsiler u tibda taħdem is-somma. It's very easy li dan. Ġifieri nistgħu nieħdu tip kil-kejs u naraw isma' da mar 20 darba f'sena u nesa l-homework 30 darba rrabjat miegħu it-teacher 20 darba li telfet mit-tfal l-oħra 20 darba li marret id-darb. Dawn huma kollha. Forsi mhux kwantifikabbli kollha in terms ta' flus biss imma kwantifikabbli in terms ta' relazzjonijiet u emozzjonijiet. U effert li n-nies jagħmlu biex iżommu l-affarijiet tajbin. Jiġifieri eħe. Inna naħseb illi ż-żwieġ irid intuħ titwila tajba. Number one, in the first li intuħ titwila tajba, mhux biss kif inhu għaddej bħalissima biex inħarsu l-qudiem u naraw kif irridu n-nies li jkunu fir-relazzjoni niż-żewġ laqas dik ma nafu, ġifieri n-nies. Laqas ir-roli tagħhom ma jafu fiż-żwieġ għax tant inbidel kollox malajr. Tant ġi kollox orrajt, tant ġi kollox okej, tant ma baqax inspajt irrid ngħid, inspajt il-ħidma tal-Knisja, ġifieri biex l-affarijiet ikunu ċar. Inspajt il-ħidma qawwija tal-Knisja u l-prit kien minn fuq l-artal biex nibżgħu għall-familja. Forsi xi kultant kan di wrong way, ġifieri biex nkun ċar. Xorta n-nies jisom ma wasalx il-messaġġ għandhom. Il-fatt li pereżempju il-fatt li għandek stat u knisja li mhux li qed jikkontradixxu l xurxin jgħannu l-lom it-tnejn.
Għaliex qed jikkontradixxu l-xurxin?
Iżgura x'wieħed qed jittrażmetti l-valur tal-familja tradizzjonali, il-Knisja. U l-oħor qed jittrażmetti l-valuri tal-familja kif taqbad tgħidilha moderna jew differenti. Allura n-nies jinqabdu, il-Knisja għadha tajt fuq ir-raġel u l-mara bid-differenzi tagħhom u għax għadna nisma ta' jiena nkun il-qudiss nibda nisma ċertu prit nibda ngħid kważi rrotti s-sali pali għax nibda ngħid dax il-jaqgħod.
Trottu ekstra ma.
U għandek l-istat qed tipprova jagħmel gender equality pereżempju. X'i tfisser di gender equality? Jafu n-nies x'i tfisser. Possibbli din at this time in history imma tagħmel il-gender equality meta n-nies qed jgħixu f'ċertu livell ta' ħajja illi għandhom bżonn jaħdmu żjed bil-fors biex jraħħu mal-ispejjeż. Jew mhux timely li tagħmilha din nibdew nitkellmu fuqha. Timely li tamalgama din il-policy ta' gender equality ma' rridu nilħu tal-Unjoni Ewropea biex il-mar titlaq taħdem id-dar, jew ridna nagħmlu affarijiet waħda wara l-oħra b'mod differenti. Ma nafx qed nistaqsi u qed niddiskut. Ġifieri dawn huma affarijiet illi eventwalment in-nies jitħawdu bihom. Mela n-nies qegħdin intranzixin hawnhekk għandek in-nies li r-raġel ma jafx ir-rol tiegħu. Il-mara ma tafxin ir-rol tagħha, speċjalment in-nisa batew ħafna fiha di, u l-irġiel batew ukoll. Forsi qas ngħid ħafna jew ftit, batew, it-tnejn batew ħafna. Għax il-mara li ġi mistenni minnha issa affarijiet differenti milli kien mistenni mill-mara 30 sen ilu, 40 sen ilu, dan huwa kollox ġdid għall-mara. Omma ma kienx taf tal-lema. Il-mara tal-lum biex tmur taħdem, biex tikkopja mal-ħajja tal-familja, mal-ħajja relazzjonali tagħha.
Qatt immaġinaw.
Qas immaġinaw. U iktar wiktar l-irġiel.
Anzi li kienu joħorġu jiena milux smajt mara ta' ċerta ta' in her late 60s u jiena saqsejt għat-tifel tagħha kif inhu għax hija timsiefer u hi qalt li orrajt u mbagħad saqsejtha fuq il-mara tiegħu. U għalt li għattila, għattila fejt taħdem il-mara tiegħu, għalt li ta' għax għax it-tifel tant qed jaqla ħatajjeb li l-mara m'hemmx għal fejn toħroġ mill-iskola. Jiġri hawn m'hemmx għal fejn tmur x-xogħol. U jiena bqajt naħseb li qiegħed jgħixu jien naf pajjiż ħall-Amerika biex nagħti eżempju tajjeb pajjiż barra minn Malta. Fejn inti toħroġ biex taqla l-flus. Illum anki nara stramba li ma toħroġ.
Ekku.
Sempliċiment għax ir-raġel li għalaħ tajjeb. Ekku. Toħroġ taħdem għalik innifsek. Umbatal.
Ekku. Issa, ġifiri, ovvjament inti qed titkellem minn perspettiva ta' bniedem edukat, bniedem.
Mhux ċesser ma għandi raġun ta' ġifiri.
Mhux kwistjoni ta' raġun. Imma qed titħares madwar ukoll, hemm ħafna nies li ġejjin minn familji tradizzjonali u dik it-tradizzjonalità tibqa tiġi perpetuata minn ġenerazzjoni għall-oħra. Dak li ħadna, tiġi promoted, ġifieri l-mara li ħad toħroġ taħdem tiġi kritikata minn omma, tiġi kritikata minn tsijiet, minn nanni, minn kulħadd, anke minn żewġa u mill-familja tiegħu, toħroġ taħdem titkessaħ di, għax mhux jaqla' ħa tajjeb u mhux kwistjoni, ġifieri issu għalhekk qed ngħid, din importanti li wieħed jaħsibha b'dan il-mod għax għaddejjem minn tranzizzjoni qawwija ħafna.
Ma mbaċċal ix-xorta l-mara. Tibqa ikolla responsabilità, ġifieri anke nassumu li taħdem, ġifieri na kultant ukoll ġifieri jkolli ftit hekk kontri fuq jkolli ftit hekk konflitt għax il-mara minn ħadda ngħidu xi ħut minnha bħalu bħalhekk ngħidu tajjeb, anzi tajjeb ħafna li toħroġ il-mara li tibni li nafissa bħala persuna. Ma għadna xorta waħda mbagħad nistinnew li l-mara toħsib id-dar, li l-mara timmanaġġa d-dar, li l-mara jkollha r-rwol ewlieni ta' tfal. Timmanaġġa t-tfal li jekk ikun hemm xi konflitt tidħol il-mara fejn isu l-idea li l-mara isu r-raġel għandu xogħol u mbagħad tiġi d-dar u lesta u fimt jew hekk jagħmel biex jgħinha isu qed jagħmel karità magħha ta' tagħmilha pjaċir. Mentri l-mara issa titġorr.
Ħa ngħidlek, il-mara.
Kif qed tajt int qegħdin fit-tranzizzjoni.
Il-mara qiegħda f'dilemma miskina għad stejġ intem qed ngħid miskina l-mara ġenerali. U qed ngħid miskina.
Mhux il-mara tiegħek.
Le. Għaliex fl-istess ħin fil-waqt li għandhom daw il-valuri ġodda li jixtiequ jaħdmu u tajjeb biex jibnu l-karriera tagħhom u jibnu l-hom infushom eċetera eċetera. Kemm ħa ngħidu mhux bil-fors tittaħdem biex tibni lek innifsek, it-tfal ituk ħafna fulfillment jalmuk ħafna, eċetera eċetera. Imma wkoll
mara in-nisa li jażlu li joħorġu ma joħorġux ħafna. Good point.
Imma l-mara wkoll għad għandha l-valuri tradizzjonali li wirtet mill-familja tagħha. Li huma importanti wkoll għaliha l-kura tal-familja. Il-kura ta' tfal, daw baqgħu magħha, daw kważi instintivi, impulsivi. Jiġu għalihom il-ġenituri jiena nara ħafna ommijiet jibku bid-depression għax irridu jerġgħu mur wara x-xogħol, wara sena jew sentej u fejn. Ma jkunx irridu jidhru. Jiġifieri il-mara trid taħdem imma trid toħsib it-tfal ukoll. U trid toħsib id-dar ukoll għax kulturalment hija l-house pride hija fir-rjan tagħha. Issa llum ovvjament l-irġiel li jħdoħsib id-dar u li jiżdien. Però ir-raġel dejjem kisu kellu tradizzjonalment ix-xogħol tiegħu. Jiena naqsamhom fi tnejn il-kura tar-raġel u tal-mara tradizzjonalment. Il-mara kienet tħossib il-kura emozjonali. U r-raġel kien jħossib il-kura strutturali tal-familja. Jiġifieri d-disciplina, li d-dar miżmuma tajjeb, ma jonqosha xejn, il-flus, l-ekonomija, daw l-affarijiet. Is-saħħa wkoll. Mentri l-mara kienet tuħsib li r-relazzjoni tkunu tajbin, li jkun hemm il-paċi, li
n-nisa. Religjon,
dak huwa tradizzjonalment. Issa daw qed jinbidlu llum, u l-bidla mhix ġejja għax jien irrid nibidel, il-bidla ġejja għax il-kultura ta' madwari. Il-kuntest soċjali qed ngħix fih qed jinbidel kompletament, allura bil-fors sa nitgħu fett xi ftit minnha u naħbad ftit minn hemm.
Għax qed fi żmien ta' tranzizzjoni.
Qed fi żmien ta' bidla kbira. U din il-bidla it will take in my opinion, eh? It will take another 3, 4, 5 generations.
Ma l-għura l-fej il-raġel, ma nafx, namen nistoqsija u kol, tax minix ċert fuqa, ma l-fejn il-raġel għallura di tranzizjoni mx tħalli daqsek impat għawi fu.
Għetħalli.
Għaxina għuna għsebek.
Zgur, il-raġel għet ikollu impat fenomenali. Għax il-raġel kolla għaddem il-tranzizjoni, għax il-challenges li għet iġu mamula lilu, mis-soċieta, u mil-mara tija, u mil-kultur. U ma mx il-challenges li kien ikollu il-raġel. 30 senilu, 40 senilu, qabel kont kun raġel tal-familja tajjeb, prattikament qed tkun biżel u ġġib il-flus id-dar. Iktar ma ġġib flus id-dar, iktar kont kun raġel tajjeb, iktar ikollok pride bħala raġel. U iktar ikollok poter. Ġifri dal-bilanċ mbagħad bej kemm qed inżomm il-familja tajjeb u kemm għandi poter, irid isib it was quite easy li tkun raġel fil-kontest tradizzjonali, illum biex tkun raġel fil-kontest korrenti, huwa diffiċilissimu, għax għandek ruoli ta' trobbija ta' tfal, tittuħsi fil-kura emozjonali ta' tfal, tittuħsi fil-kura emozjonali tal-mara u tal-relazzjoni, laqabel kienet fidej il-mara. Barra li tittuħsi fil-kura finanzjarja u koll, għax mux billu naqdu mpallaw, nistgħu ngħidu għax aħna mhux tradizzjonalisti, veru mhux tradizzjonalisti, imma meta inti għandek koppja żewġ u kellhom it-tfal, ir-raġel u l-mara tieqaf taħdem għal sentejn tlieta. Bil-forsi irid jara kif se jkkumpensa r-raġel l-inkam tiegħu li ħafna drabi tirrikjed li jżid naqra xogħol minn hawn jew minn hemm, jiġifieri r-raġel għaddej minn dak taħwit kollu wkoll. U r-rol tiegħu id-dar, imur id-dar u llum mistenni minnu li jagħmel xi xplatti li jnaddaf naqra l-art joħsib it-tfal jnaddaf il-friġġ, jekk hemm bżonn jiżbarazza, jekk hemm bżonn jħuv, jekk hemm bżonn jaħsel l-art, jiġifieri tintaqa' ma' ħafna rġiel iżjed li qed jagħmluhom dal-affarijiet. Jiġifieri m'għadux sempliċi li tkun raġel kif kien qabel, daqskemm m'għadux sempliċi li tkun mara. Kif kien qabel, għaliex illum qed jitolbu min-nisa roles, aspetti tar-roles li kienu maskilizzati fil-passat. U mill-irġiel qed jiġi mitlub li jdaħlu fir-role tagħhom ta' raġel affarijiet li qabel kienu femminizzati. Ma nafx.
Qed nifhmek hemm tant affarijiet. Kemm infakkar in-nies li miegħi għandi lil Dr. Charles Azzopardi li huwa family therapist huwa chairman tal-Family Institute Malta.
Institute of Family Therapy.
Institute of Family Therapy Malta. U li jekk nittrattaw naturalment il-familja u saħħa tal-familja fil-kuntest lokali. Ċar, waħda mill-affarijiet li jisu esperjenzajna dal-aħħar waqt li qed titkellem naturalment ma m'inhiex referenza direttament, imma direttament għalija. Dal-aħħar sena u nofs jew ftit inqas anzi falta daħal id-divorzju, kienna diskussjoni, ma nafx tista' diskussjoni, naħseb iktar kienet setta monologi kulħadd jgħid tiegħu, imma insomma dak isu nħallu għassa ġitu u għaddit però s-sanna d-divorzju, qed nitkellmu fuq il-koabitazzjoni, qed nitkellmu fuq żwieġijiet potenxjel li jkunu żwieġijiet ċivili jew forom oħra ta' unions bianki kopji gej. Dana ħafna nies jisu li jisu dawn it-tappi, dawn il-momenti, qed jissinifikaw li jisu l-familja jisu tiġri la templodi, qed tikkollassa. Jisu wara xi tiġri, nessa daħħalna d-divorzju, issa se jidħol il-koabitazzjoni u se nillegalizzawha biex taxxaqa xi ħut jgħidu, issa se n-nies gej qed jitolbu biex ikollhom ukoll status ta' miż-żewġin u dan ukoll. X'qed jiġri? Jiġifieri jiena nifhem il-preokkupazzjoni, imma taħseb li fil-verità dak li qed tfisser li l-familja qiegħda tintilef?
Jiena nixtieq nitlaq minn punt prinċipali. Number one, meta inti tibda bħala pajjiż timmodernizza u tiżviluppa. Ma tistax tistenna il-nies jibqgħu antikwati, nkellhom ma' modernizzajt ġej. U dan huwa parti mill-iżvilupp ta' pajjiż. Għaliex l-bidla tkun saret fuq livell kulturali, fuq livell politiku, fuq livell nazzjonali biex ngħid fil-pajjiż tagħna. U allura n-nies jiġu affettwati b'ħafna modi. Wieħed mill-modi huwa li kien hawn liberalizzazzjoni tal-ħsieb. U għak għandu jkun taġġi, mux għara ma taħsibx li jkun taġġi, għanzi jena liberali daċi.
Kont favur id-divorzju.
Kif? Kont favur id-divorzju, zgur mela. U kelli
raġun. Li għafti tanti teżi ta' xolti, għak jew?
Assolutament, mux
għanzi. Ma sta' nitkellmu fuq. Nitkellmu fuq.
Mela.
Għaxi sol l-ideja li l-family therapist għandhom ikollhom id-digri fit teologija direttament.
Le, le,
u x ġeneralment dak huwa l-ħsieb.
Ma kliniku ħafna.
Iviva, ma l-ideja ħafna drabi li l-family therapist huwa da huwa l-gwardjan tal-familja. Ma insomma, ma għanitlu fi,
L-iżvilupp li jsir ovvjament se influenza l-mod kif in-nies ikunu qed jgħixu. Għaw minn jgħatax il-valuri spiċċaw, il-valuri telqu, il-valuri nbidlu, għandu, mu spiċċaw. U dinja normali li l-valuri nbidlu tul is-snejn ma jistgħux jibqgħu n-nies bl-istess valuri li kellhom 30-40 sena ilu.
M'hemm bżonn nippanikjaw.
Għalfejn nippanikjaw. L-għanew nippanikjaw meta naraw l-affarijiet minn aspett morali biss. U nibdew ngħidu żwieġ biss. U hemm nitilfu l-perspettiva qusa ta' għaqda u familja. Xi tfissera għan-nies fil-kollettiv.
Qed tissepara żwieġ minn familja inti? Qed torrompha żewġ affarijiet.
Żewġ affarijiet huma żewġ affarijiet differenti m'hemmx għalfejn ikollok familja. Ma meċi għafri kollok zwieġ biex kollok familja? Tista kollok familja, xin nismi. Allura, per eżempju, erbaħ waqt jiexu fl-imkien. Għajd li għorret, dak frutta zwieġ, ju, ta' qabbel. Imma, jekk jiena qed ngħix ma' partner u għandi tfal minn din partner u ġibt tifel minn ir-relazzjoni, dak mhux għaqda, dak mhux imħabba, dak mhux familja, it-tfal qed iħossu qed iħossuhom li jappartienu hemmhekk, il-ġenituri qed iħossuhom li jappartienu hemmhekk. What is the family? Jekk nirridu nibdew niddubitaw mid-definizzjoni tradizzjonali tal-familja. Huma r-raġel u mara bit-tfal tagħhom jew huma forom oħra ta' għaqda illi ġalu n-nies iħossuhom safe meta jmorru f'dak l-ambjent, f'dak il-kuntest.
Il-Knisja tajt għandu jkunu
l-ewwel reġim. Appuntu, dak meta tara mill-aspett morali tal-Knisja, ovvjament l-oħrajn jiġu kollha ħżiena, l-oħrajn jiġu kollha mhux familja. Ma meta tara mill-aspett soċjali għandek l-aqda li qed toffri koppja li għalkemm mhux miżżewġin bil-Knisja, forsi miżżewġin biċ-ċivil, forsi mhux miżżewġin biċ-ċivil, forsi tnej gej, meta għandek l-aqda bejnietom in-nies u għandek l-imħabba, għandek ambjent fertili fejn in-nies jistgħu jgħixu safe u jħossuhom safe. Iktar, pereżempju, allura mbagħad wieħed jibda jgħid hija familja fejn il-mara u r-raġel u t-tfal, pereżempju, għax hemm imbagħad nibdew niddiskutu, it-tfal, pereżempju, r-raġel isawwa il-mara kuljum jew meta jfettillu jaqbad u jisawwat u jidha u jkisser, u t-tfal mhux safe u mhux komdi u jitolbu l-omhom biex titlaq il-missierhom u ma titlaqx il-missierhom ħabba fihom u għandek il-mara qed tissawwat mhux safe, aqas torqod sew billi għax tibżali anke joħlom qumet hija da. Dik familja, ġifiri, tajdila, għax miż-żewġin daw, dik familja. Ġifiri, jiena naħseb illi rridu noħorġu biex inkunu iktar qed nagħmlu sens, rridu noħorġu mir-realtà tradizzjonalista, mir-realtà morali u ninkorporaw realtajiet soċjali li huma differenti. U naħseb hemmhekk imbagħad.
Però ma dal-eżerċizzju m'aħniex nagħmlu.
Għadu
għax Isu edin
la fuq livell politiku ma jirrix jibduħ.
Ana leħu. Isu għet naraw dil-dajsa li għet diħall il-ma minna.
U naraw kif nsoddu t-top. Ma għas per eżempju bil-sistema legali tal-familja li jem nsoddu t-top. Meta naqqas inna fin 96 ġi depozitat l-ewwel darba id-draft ta' Children's Act. U għadu laqqas ta' għet najdu 2010 tullum ta' mux ċajt. Ġifiri laqqas bissa għadu ġej t-tajbil jataw fuq il-medja tal-parlament. Ġifiri, meta tibda terdaw l-offerta, l-għar bdajdu l-familja l-għar xrol, x-importanza għettinata fil-politika, dik dilemma kbira. Issa, jena naħseb li daw huma affarijiet li rridu naqbdu gas dawn, issa gas mal-pjanċ iktar ma nitilfuż żmien daw fuqhom, iktar ħajbatu nies, iktar ħajbatu familji, iktar sajbatu tfal u ġenituri. Naħseb dawn huma affarijiet urġenti issa. Ta' issa crisis management qed nagħmlu bħalissa, issa urġenti li noqogħdu bil-qiegħda nankomplu nagħmlu crisis management imma nippjanaw għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin, jekk m'għandhomx qafas tajjeb il-ġenerazzjonijiet li ġejjin, sa jibqgħu jibagħtu l-konsegwenzi ta' l-indulġenzi tagħna, ta' traskuraġni tagħna.
Leġiżlattivament għandna biżejjed liġi li tipproteġi.
Assolutament il-familja użu
l-bot għandna. Xtara li għanna bżon nizviluppaw jew ikonna mill-ġdid jew x'numa l-osma.
Ħankun naqra ġeneriku vak. Jiena naħseb li għandu jkun hemm qafas politiku, soċjali, legali, tajjeb għandu jkun hemm diskussjoni serja bejn il-partijiet kollha involuti, inklusi l-Knisja, x'il-Knisja hija parti mill-soċjetà tagħna ġifieri. Mhux kwestjoni ta' politika biss. Imma mhux il-Knisja u l-politika, il-Knisja, il-politikanti, il-teachers, il-nies ta' triq li jridu jisimgħu lejhom, it-tfal ta' separati, it-tfal ta' dawk mis-separati. Is-soċjetà kollha b'xi mod jew ieħor tkun rappreżentata. L-istituzzjonijiet l-oħra, il-ħabs, kollu kien il-maġistratura, l-NGOs kollha li għandna madwar saqajn għandna ħafna NGOs Malta aktar minn naħseb milli għandhom pajjiżi oħra għax mifquqajn bl-NGOs. Fil daw kollha jridu joqogħdu bil-qiegħda flimkien, rappreżentati kollha b'xi mod jew ieħor. U l-iktar rappreżentati għandhom ikunu n-nies ta' triq. Mhux n-nies oħra, n-nies ta' triq għandhom ikunu rappreżentati.
L-ilmien tal-fetru dell-istorja.
Mhux il-kategoriji, n-nies ta' triq. U flimkien bis-serjetà, nagħmlu qafas legali li jipproteġi l-familja U dan mill-aspetti kollha, mill-aspetti tambjent, mill-aspetti ekonomija. Ħanati eżempju banali li nħobnati, per eżempju, tmur inti bit-tfal, inti l-ħadd forsi toħroġ naqa' bit-tfal u tmur it-tfal matul il-ġimgħa ma jistgħux isuqu l-bajsikel id-dar, ma jistgħux jilabu bil-ballun id-dar mhux hekk, u jkollok dak is-sagħtej il-ħadd qed ħanħodhom naqra wara nofsinhar jilabu daqs il-ballun jew jiġru ġirja bil-bajsikel. U toħodhom il-ġnien. X'issib il-ġnien kif tidħol l-ewwel ħaġa li ssib. Ma jistgħux jidħlu bajsikel, ma jistgħux jilabu bil-ballun, ma jistgħux jgħidu, ma jistgħux jidħol il-kelb. Allura x'idea ta' familja qed nagħtu. Illi noqogħdu bil-qiegħda, ġifieri daw qed nippatologizzaw it-tfal li jiġru jaqbżu anke fl-iskola ta' radi kull ħadtilhom kuħab l-ADHD u mill-ewwel jibgħatu kall-ADHD iċċaqlaq nara, mhux bil-forsi iċċaqlaq nara tifhem, mhux normali t-tfal ikunu nara fuq tagħhom irriduhom morda hekk bil-qiegħda, imma kif ma tiffittjax ma' dak li naħsbu aħna l-kbar. Jew li taħseb is-sistema edukattiva li huwa tajjeb li ssettjat minn erba' min-nies. L-aġenda tkun issettjata bħal kurrikulum qed ma tlaħħax miegħu.
Taflak.
Imma dan is-settjat minn erba' min-nies, mhux rappreżentanti daw tat-tfal u tas-soċjetà. Assolutament daw erba' intellettwali jgħidu bil-qiegħda u jgħidu saqgħu naħsbu li jridu jlaħħu tfal. Ħalli jkunu bravi. Imma x'nitnellaħ jiena minn kemm tridni nkun bravu inti. Qed jiġifieri dawn huma regoli li jiġu dettati fuq qed inġiblek eżempju banali taf kemm hemm minnhom da. Eżempju banali li jwaslu ktifhem imma allura da kif qed naħdmu favur il-familja. Verament qed naħdmu favur il-familja. Per eżempju. Jiena dejjem insaqsija d-domanda fil-Parlament, mhux qed insemmi partit jew ieħor fil-Parlament qed insemmi. Kemm il-liġi għax aħna ħanibnu, ħanamlu hekk Environmental Impact Assessment. Proċess. Xi ħadd qatt tagħmel Family Impact Assessment? Xi ħadd qatt tagħmlu dal-Family Impact Assessment jekk ħanamlu ġnien, jekk ħanamlu park, jekk ħanbnu deklerja kollha jew se nagħmlu hekk jew se ndaħlu dil-liġi, xi ħadd qatt bil-qiegħda u qal din kif se tolqot il-familja? Ħadd qatt ma smajtajn fil-Parlament. Qatt ma smajta. U dik hija disgustanti għalija. Jekk qed nibnu family-based society, kif tista' ma tikkunsidrax il-familja? Kif tista' ma tpoġġix il-familja fiċ-ċentru tal-politika li tkun qed ħaddan? X'inhi l-politika? Rispettivament tista' tkun kull kulur, m'għandix taqsa. Imminti l-familja jekk ma tpoġġijiex l-ewwel u qabel kollox, kif iridu n-nies wara kollox għax meta qed nerġa' ngħidlek. In-nies Maltin, il-Maltin. L-ewwel valur, l-ikbar valur tagħhom huwa l-familja.
Għadhom irriduh.
Għadhom irriduh għall-familja l-Maltin. Il-familja importanti ħafna. Id-definizzjoni tagħha tista' tkun inbidlet u tgħawġet minn hemm u naqra minn hawn u saret forma kompletament differenti, imma s-sens ta' familja huwa l-iktar ħaġa importanti għall-Maltin.
Nirringrazzjak, Charles.
Thank you, Andrew.
Ħafna nitkellem. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna naħseb jiena irridu nifhmu wkoll minn fejn ġejjin, ġifieri U inti għamilta ċen naħseb jiena fost l-ħafna punti validissim li għamilta ċen importanti li kemm nies ibatu għaliex l-affarijiet ma jmorux sew fil-familja. U jibatu fiżikament, jibatu mentalment, jibatu psikoloġikament, jibatu emozjonalment, you name it you have it.
Finanzjarjament.
U finanzjarjament, jiġifieri din hija mhix ċajtu ħafna drabi kif qatt intu wkoll kultant min għandu l-affarijiet mhix insew jagħmel id-deċiżjonijiet kollha u allura tajjeb li nkunu nisimgħu x'qed jgħidu l-eruq. Jiena nirringrazzjak nawgura l-ispiċol tiegħek miegħek kelli l-Dr. Charles Azzopardi, Family Therapist u ċemen tal-Family Therapy Institute ta' Malta. Nawgura l ukoll l-opportunità nawgura l-ukoll għall-ħidma politika tiegħu u jikkandida ruħu.